Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Əhli azadlığa çıxan Yadigar Sadıqov artıq hərəkətlərini ölçüb çəkək. Deyir, gərək bundan sonra sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslara verdiyi müsahibələrə diqqət yetirə. O, həm də həbsdə olanlara amnistiya verilməsini təklif eləyir. Deyir ki, həbsxanalar ağzına kimi doludur, bu isə xərcdir. Kimlər kosu işləyir? Novruzun qəhrəmanları sonra yenə qapı-qapı düşüb iş axtaracaqlar. Bayramda pul dəyişmə məntəqələri yoxdur, banklar işləmir, bəs turist nə eləsin? Əfsanəvi Holland futbol ulduzu Cruyff 68 yaşında vəfat etdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə belədir ki, Azərbaycan nəyi özü istehsal etsin? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana gəlir. Hazırda səfərlə bağlı hazırlıq işləri görülür. APA-nın məlumatına görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova martın 24-də keçirdiyi brifinqdə deyib. O qeyd edib ki, hazırda səfərin tarixi və vaxtı müzakirə olunur. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə bu məsələ dəqiqləşdirilir. Dəqiqləşmə aparıldıqdan sonra əlavə məlumat veriləcək deyə o bildirib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Dövlət Bayrağı Meydanı kompleksini keçmiş rəisi ilə birlikdə tutulan İsfəndiyar İsfəndiyarovun şikayətini təmin etməyib. İsfəndiyar İsfəndiyarov Girov müqabilində azadlığa buraxılmasını istəsə də Səbail Məhkəməsi onun iddiasını təmin etməmişdi. Şikayət də bundan idi, amma Apellyasiya Məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayıb. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. İsfəndiyarov Dövlət Bayrağı Meydanı kompleksinin keçmiş rəisi Rəşad Məmmədovun təqsirli bilindiyi işlə bağlı ötən ilin mayında həbs edilib, o və digər tutulanlar küllü miqdarda ziyan vurmaqla və dələduzluqda tam olunurlar. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsdə olan keçmiş rəisi də barəsində çıxarılmış həbs qətimkan tədbirinin uzadılmasından etiraz edir. Yaxın vaxtlarda məhkəmədə bu şikayətə baxılacağı gözlənilir. Turxan Kərimovun məlumatında.
Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Transmilli İqtisadi Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin keçmiş rəisi general-mayor Sübahir Qurbanov apellyasiya şikayət verib. O, həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinin qərarına etiraz edib. Bakı apellyasiya məhkəməsi şikayətə martın 28-də baxacaq. Səbail rayon məhkəməsi martın 7-də onun həbs müddətini 4 ay uzadıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə keçmiş MT-nin 21 əməkdaşına qarşı cinayət işi açılıb. 19 nəfər həbs edilib, 1 nəfər başqa yerə getməmək barədə yazılı iltizam alınaraq sərbəst buraxılıb. 1 nəfər axtarışdadır. 57 nəfər isə zərər çəkmiş qismində tanınıb. Onlara ümumilikdə 10 milyonlarla dollar ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Sübahir Qurbanov ötən il noyabrında həbs edilib. O, 12 maddə ilə ittiham olunur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini ləğv edib. Onun bazasında iki qurum, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidmətləri yaradılıb. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Ivanovla Sergey Lavrovla görüşünün əməl olduğunu deyib. Görüşdə əsasən Suriya və Ukrayna böhranı müzakirə olunub. Kerry Suriyada atəşkəsin müsbət nəticələr verdiyini bildirəm, amma qeyd edilib ki, zorakılıq daha da azaldılmalı və humanitar yardımlar artırılmalıdır. O, Moskva görüşünə ümidlə yanaşdığını bildirib.
Are hopeful that these meetings here in Moscow today have an ability to be able to
Bugünkü Moskva görüşünün Suriya münaqişəsini mümkün qədər tez həlli yolu tapılması, həmçinin Yemen, Liviya və yaxın şərqdəki digər problemlərin həllində əməkdaşlığa yol imkan açacağına ümidlə yanaşırıq.
Cooperate on the other challenges of the region, Yemen, Libya, the Middle East peace.
Kerry həmçinin Lavrovu doğum günü münasibətilə təbrik edib və zarafatından da qalmayıb, onu böyüklərə hörmət eləməyə çağırıb. O deyib ki, qoy 66 yaş tanışlarımız da sizə əlavə müdürlüklük gətirsin. Lavrov isə təşəkkür edib və deyib ki, əgər müdürlüklük yaşdadırsa, sizə çata bilmərəm. Kerry isə deyib ki, əsas böyüklərə hörmətdir. Belçika partlayışlarında şübhəli bilinənlərdən ikisi hələ də axtarışdadır. Müstəntiqlər hazırda axtarışda olan Najim Lahroinin Brüssel havalimanında partlayış törədən iki intiharsızdan biri olduğunu güman eləyirlər. Bunu onun DNK testi də göstərib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə o partlayıcı olan çantanı havalimanına qoyaraq qaçıb, amma çanta partlamayıb və polis onu zərərsizləşdirib. Lahroi hazırda axtarışdadır. O ötən ilin Paris hücumlarında da əsas şübhəlilərdən biri sayılır. Məlumata görə Brüssel havalimanındakı partlayışı Belçika vətəndaşı olan 29 yaşlı intiharçı İbrahim Əl Bahroi. Metrodakı partlayış isə onun qardaşı Xalid törədib. Həmçinin metrodakı partlayışda şübhəli bilinən ikinci şəxs axtarışdadır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında bu arada həmin terrorçulardan birinin iyulda Türkiyədə saxlanaraq Belçikaya deportasiya edildiyini deyib.
Brüksel'də saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te nota ile Belçika Büyükelçiliğine iletmişiz. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Kendi isteği üzerine Hollanda'ya da iade etmişiz ve nota ile oraya da bildirilmiştir.
Rəcəb Tayyip Erdoğan. Brüssel hücumlarında 31 nəfər ölüb, 200-dən çox adam xəsarət alıb. Hər iki partlayışı yerə cavab deyil, İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Bosniya Serblərinin keçmiş siyasi lideri Radovan Karadžić 40 il azadlıqdan məhrum edildi. Haqadakı Beynəlxalq Hərbi Tribunal martın 24-də onu 1995-ci ildə Srebrenica kəndində müsəlmanların kütləvi qətli və insanlığa qarşı digər cinayətlərdə təqsirli bilib. Karadžić 2008-ci ildə Belqradda həbs olunub. Keçmiş Serbiya prezidenti Milošević 2006-cı ildə Haqa həbsxanasında vəfat etdikdən sonra o keçmiş Yugoslaviya Bosniya müharibəsinə görə mühakimə edilən ən yüksək səviyyəli keçmiş siyasətçi lərdəndir. 1995-ci il Bosniya müharibəsi zamanı Serb birləşmələri Srebrenica kəndinə daxil olaraq 8000 müsəlman kişi və oğlanı kütləvi qətlə yetirib. Bu 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən amansız qırğın hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Əfli azadlığa çıxanlarla söhbətləri davam etdiririk. O həbsxanaya başqan mavini müşaviri kimi girib, başqan mavini kimi çıxıb, deyir gərək bundan sonra sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslara diqqət yetirə. Söhbət əfsərəncamı ilə azadlığa çıxan müsavatçı Yadigar Sadıqovdan gedir. Hazırda Lənkəranda olan Yadigar Sadıqov deyir ki, gözaydınlığa gələnlərin əlinə hələ ki şəhəri gəzib dolaşa bilməyib, ancaq Facebookdan hər yerə nəzər yetirməyə vaxt tapıb. Həbsdə olula müsavatın başqan mavini seçildiniz. Artıq siyasi vəzifələriniz var. İlk sualımız bu mövzudadır. Yadigar Sadıqov deyir.
Mümkünsə həm divan üzvü, həm də başqan mavini olmaq artıq müsavat partiyasının generalitetinə daxil olmalıdır. Müsavat kimi bir partiyanın şərəfli tarix keçmiş bir partiyanın o təbəqəsində olmaq əlbəttə çox qürur vericidir və həm də məsuliyyət vericidir. Daha çox məsuliyyətli, daha çox ölçülü-biçili davranmaq gərəkir, nəinki başqan müşavirə. Çünki başqan müşavirə hər hansı bir söz deyəndə, addım atanda partiya deyə bilər ki, bu partiyanın rəhbərliyi deyil. Amma başqan müavini artıq partiyanın rəhbərliyidir və daha məsuliyyətli olmaq gərəkir. Təkdən satışıya hələ intervü olsun, istər bir bəyanat olsun, hər hansı bir hadisəyə münasibət olsun. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə.
Suallarımızdan biri də belə oldu ki, həbsxanada ona münasibət necə idi? Yadigar Sadıqov deyir ki, kifayət qədər normal idi, penitensiar xidmətin mənə olan münasibətindən narazılığım yox idi. Məhbusların da münasibəti normal idi, bizim bölgədən olanlar mən özlərini axsaqqal sayırdılar, çalışırdım onları pis işlərdən uzaqlaşdırım, nə dərəcədə nail ola bilirdim, bilmirəm, xüsusilə narkotikin fəsadlarından təhlükəli olmasından danışırdım, məsləhət görürdüm ki, uzaqlaşınlar. Bunu Yadigar Sadıqov deyir, narkotikdən uzaqlaşmaq istəyənlər həbsxana şəraitində müalicə ala bilirdilərmi? Bu suala Yadigar Sadıqov belə cavab verir.
Çalışırdım bir qədər təhsil eləməyə, nə qədər müvəffəq olduğumu deyə bilmərəm. Xüsusən narkotik alicəçilərinə bu yolun çox ağzına bağlı olduğunu izah eləməyə çalışırdım və onları bu yolların uzaqlaşdırmağa çalışırdım. Həbsxanada istər-istəməz uzaqlaşırlar, çünki orada o imkan yoxdur bir narkotik əldə edib istifadə eləsinlər. Və əgər həbs olunanda onlarda narkotik alicəçiliyi təsdiq olunubsa, Cinayət Məcəlləsinin 91-ci maddəsinə uyğun olaraq onlara məcburi müalicə təyin olunub. Və bu müalicə, fiziki müalicə, fiziki asılılıq, əslində mən bu sahə ilə bir qədər maraqlanmışam, bu ən sadə, ən asan yol. Ondan başqa psixoloji asılılıq var, sosial rehabilitasiya var. Kifayət qədər çətin prosesdir. Əslində hökumət bir sosial siyasəti yoxdur bu yönümdə. Fiziki asılılığı da qohumlar, ailələr bir müalicə tutsalımı azadlıqda eləsələr, sonra psixoloji rehabilitə, bizə də psixologlar ciddi sürətlə çatışmaq. Sosial rehabilitasiya üçün dövlət küllü müqdərdə vəsait ayrılmalıdır. İnsanlar əgər istəyirlərsə başqa yerdə yaşasınlar, həmin əvvəlki mühitlərindən uzaqlaşsınlar. Bu əslində bizdə yoxdur və ona görə də bu narkotikdən uzaqlaşa bilənlərin faizi həddindən aşağı olur.
Yadigar Sadıqov bir vacib məqama da toxunur. O deyir ki, ölkə rəhbərliyinə müraciət hazırlamağı düşünürəm. Əslində, həbsdə olarkən bunu düşünmüşdüm. Bəzi işlərə amnistiya verilməsi ilə bağlı müraciət eləyim. Amma özüm içərdə idim, düzgün anlaşılmazdım. İndi azadlıqdayam, bunu eləyəcəm. Çünki həbsxanalar ağzına kimi doludur. Bu, indiki iqtisadi şəraitdə həm də hökumətin xərcinin azalması deməkdir. Bəzi məhbusların azadlığa buraxılması, bəzilərinin həbsinin azaldılması lazımdır. Bunu Müsavat Başqanının müavini Yadigar Sadıqov deyir, onun özü əfsərəncamı ilə azadlığa çıxdı. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Əf sərəncamı ilə azadlığa çıxanlardan biri də Anar Məmmətlidir. Onunla video müsahibə var Azadlıq Radiosunun internet saytında. Həbsxanada hansı maraqlı, məzəli məqamlar olurdu. O deyir ki, elələri var idi, soruşurdu ki, Google kimdir? Onunla da video müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yadigar Sadıqov deyir ki, indiki iqtisadi şəraitdə həbsxanada bu qədər adam saxlamaq dövlət üçün, xalq üçün böyük xərcdir, ona görə onlara amnistiya vermək lazımdır. İndiki iqtisadi böhranla bağlı elə Azadlıq Layifdə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xaricdən mal gətirmək hazırda dollar, avro bahadır, Azərbaycan manatı ucuzlaşır, xaricdən mal gətirmək baha başa gəlir, yerli istehsal daha sərfəlidir. Sualımız belədir ki, Azərbaycan hansı məhsulları özü istehsal etsin? Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ülvi Məmmədov Facebookda yazır qarpız. Teybə Səfərova yazır, mümkünsə heç birini yazıqdır bu millət. Franki Ursaqda yazır, yeyinti məhsullarını və tekstili özü istehsal eləyə bilər. Nüsrət Əhmədli isə hesab eləyir ki, hamısını. Fidan Həsənova yazır, neft məhsullarını. Röşən yazır, ən əsası taxıl, un məhsulları. Özel Bayramov yazır, ərzaq, silah, maşın. Fəridə Əhmədova yazır, qaloş. Aslan Qurbanəliyev yazır, yaxşısı budur, heç nə istehsal eləməsin, cəmaatı qırar. Spesifika istehsal edə bilməyən ölkə nə istehsal eləyə bilər ki? Yeyinti məhsulları istehsal etsələr, cəmaatı zəhərləyəcəklər. Tikinti məhsulları istehsal eləsələr, cəmaat binaların altında qırılacaq, nəqliyyat vasitələri istehsal etsələr, zavçastara arxadan gərək biri toplaya gəlsin, ondansa Formula 1 yarışmasından pul kəsib kənardan alsın məhsulları. Məhməd Məmmədov yazır, Aygün Osmanova yazır, salfetka, sabun, şampun, paraşok və s. neft ölkəsi Allahın sabununu xaricdən alırıq. Tərlan Ömər Bəyli yazır, kibriti özü istehsal eləyə bilsin, sonrası asandır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Novruz bayramına keçirik, görək Novruzun qəhrəmanları kimlərdir. Əvvəkillərdən fərqli olaraq indi Novruz kosaları mahnı oxuyub, çıtma çalıb meydandakıları əyləndirmirlər. Heç yanlarında folklorda olduğu kimi birgə oxuyub oynadıqları, söz davasına çıxdıqları keçərlər də yoxdur. Bahar qızla birlikdə bulvarda dayanıb gəlib gedənləri şəkil çəkdirməyə çağırırlar. Həmin vaxtda müştərini əldən verəcəklərindən narahat olduqlarından söhbəti də həvəsli deyirlər. Ancaq danışmağa yola gətirincə görürsən ki, ürəkləri doludur. Kosalar da, bahar qızlar da işsizlikdən bu libası geyiniblər. Elə 41 yaşlı Yaşar kimi özü fotoqraf olsa da son aylar peşəsi ona gəlir gətirmədiyinə görə özünü müxtəlif işlərdə sınayıb, restoranda ofisiant dişləyib, tikintidə fəhlə də. Tikintidə zədə alandan fəhləliyin daşını atıb, iş axtara-axtara gəlib bulvara. Əlim yanında da bir həftəlik kosu işinə razılaşıb, səhər saat 10-dan axşam 10-a qədər burada olur. O deyir ki, başqa əlacım qalmadı, gəldim bura, bir oğlum var, institutda oxuyur, ailəni dolandırmaq lazımdır, işsizlikdən gəldim. Daha bu ölkədə dolanmaq mümkün deyil. Yaşarın işi bir həftəlik olsa da razılaşıb, çünki hara üst tutubsa iş yoxdur deyirlər. O deyir ki, yenə şükür günə 10-12 manat qazanıram.
İş olmadı, iş yoxdur içəridə, hər yer bağlıdır. Boylar yoxdur, tamam düşkünlədir, iş yox tapamadır, gəlməz olur. Açıqlıdır. Məsələn, bu yaşımın kösə yaraşır. Tələbəsi oxudura bilmirəm, gizbalan ipin yıqıram. Vəziyyət çətindir, dolanmaq olmur Azərbaycanda. Çox üstündə bir 10 manat, 12 manat, 13 manat maaş verilmir. Həm uşaqları əyləndirəm, biraz ürəyim açılır. Biraz indi az da olsa, bunlar da qınanmıyor. Bir toska yerlərini qınanmıyor. İşlər zəifdir. Tamatda pul yoxdur şey çəkdir. Heç sexə geysən deyib, 5 dənə işçim var neyinə və altınca. Şadlı evlərində toylar yoxdur. Afsiyan keçə 10 manat maaş. 10 manat maaş. 5 manat taksi pulu aldı, 5 manat qaldı özü. Necə dolanmaq olar? Saat 10-dan akşam 10-a kimi. Böyle 12 manat edir, 5 manat taksi verir. 7 manat işləyir. Dolanmaq olar. Yenə belə vəziyyət bu yerdədir. Dolanışı çox çək. Ha, 2 kişi nə qutarırdır. Yenə işsiz. Yenə işsiz, yenə başlayacağım, qapı-qapı gezsem. Hansı restorana, hansı bir sexə, hansı bir tikintiyə götürmürlər. Deyə sakrəşinə gedir, işçi lazım deyil mənə. Bacarmadım ağır yükün altına girmək, bir neçə olmasa bari çörək olmasın. Nə mənadır, əsab çörək qazanmaq bir şey deyil, amma canıma ziyandır. Yatağa düşmüşəm də kim gəldi mənə baxdırır. Hansı hökumət, hansı bina işçisi gəldi mənə maraqlanır. Binada zədələnmişdir da. Çünki də qanaxma getdi, gəl bir maraqlanmadı. Böhlə idi mənə.
Sonra barışırıq, küsmürük də, dalaşmırıq. Çoxsa maraqım var, həvəsim var, çox xoşuma gəlir. Görəsə, mən bunu keçmişəm. Gəşəyə maraqlı, sözəm üçün keçirdik, əylənir, şahlara əyləndirir. Zev qalır bu işdə.
Bu birinci ilimdir, bahar qız olur. İş axtardım. Təsadüfən bura əvvəl neçə gün əvvəlcədən gəldim ki, danışdım, gəldim, sağ olsunlar, iş verdilər. Xoş inisiyativ olmağa çalışırıq ki, mehriban, gülərüz, hər kəsi əll eləyirik, gəlsinlər, görsünlər. Məsələn, uşaqlar bizi görəndə sevinirlər, gəlirlər yanımıza.
Bizi bilsiz necədir? Bizi çəkdirmək üçün, yəni çox dərinlə getmişim. Yəni ora-bura gedib eləm, ancaq buralarda olmam. Uşaqlarla sağlamlaşıram, bayramlarını təbrik edirəm. Fikir verirəm, bir şəkil çəkdirəm. Çörək pulu üçün gəlmişim, başqa. Olurdu, günə 5 manat, 3 manat, 2 manat, belə. Neyini yaşıyor, gücü yox. Böhran elə bizdə.
Bunu bu Novruz günlərində Bakıda, Bulvarda, Kosa, Bahar qız işləyənlər deyirlər. 21 yaşlı Fatimə Salmanova deyir ki, Şaxtaraxtara Milli Parka gəlib çıxıb. Birinci ildir ki, Bahar qız olur. O deyir, iş axtarırdım, təsadüfən bura gəldim, danışdım, qəbul elədilər. Xoş ünsiyyətçi olmağa çalışırıq. Əl eləyirik, gəlib bizimlə görüşürlər, şəkil çəkdirirlər. Uşaqlar bizi görəndə sevinirlər, qucaqlaşırlar. 22 yaşlı Arzu Xudaverdiyeva isə Fatimədən daha təcrübəlidir. Çünki qışda qar qız olur, yazda bahar qız. Deyir, şən ovqatını Kosiya da keçirmək istəyir, çox vaxt bacarır da. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis mavini Nazim Məcidovla da müxbirimiz söhbət eləyib, o bildirir ki, Bulvar İdarəsi bayram personajlarına ancaq yer ayırır. Onların işi gəliri ilə bağlı cavabdehlik daşımır.
Bir şirkət var, Toto fəaliyyəti ilə məşğul olur. Həmin o şirkətlə müdavirəmiz var. Onların dərin kənarı Bulvar ərazisində foto fəaliyyəti göstərməklərinə bağlı. Və hər bayramda da, hər mövsümdə də, məsələn, yeni ildə Şaxta babada qar qız olur. Sakin olur bayramında, olur keçən köçər də sayılır. Onların hamısını həmin o foto şirkəti ələtə keçirir. Yalnız və yalnız şirkəti tanıyırıq. Amma onların işçiləri nə qədər əmək haqqı alıblar, hansı əmək işə qabılı olurlar, nə olurlar, onları onlar həll edirlər. Yəni onlar Bulvar İdarəsinin ərazisində fəaliyyət göstərsələr də Bulvar İdarəsinin işçiləri deyirlər.
Bakı Bulvar İdarəsinin rəis mavini Nazim Məcidov. Noruz bayramı şənlikləri Bakıda hələ davam eləyir. Birinci gündə davam eləyəcək. Kim görməyibsə, bulvarda Kosanı, Bahar qızı görə bilər. Onlarla şəkildə çəkdirə bilər. Azadlıq Live davam eləyir. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu internet saytında bu mövzuda fotolar da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam eləyir. Biri kədərli xəbərlə əfsanəvi futbolçu vəfat elədi. Əfsanəvi Holland futbol ulduzu Johan Cruyff 68 yaşında vəfat eləyib. O, ağciyərin xərçəngi xəstəliyindən dünyasını dəyişib. O, 3 dəfə qızıl top alıb, 3 dəfə Çempionlar Kubokunu qazanıb. Bundan başqa onun rəhbərliyi elədiyi Barcelona Çempionlar Liqasının qalibi oldu. Johan Cruyff'un onunla bağlı yazı və videolar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İndiki iqtisadi böhranla bağlı, idxalın bahalanması ilə bağlı bir çoxları təklif eləyir ki, bir çox məhsullar Azərbaycanın özündə istehsal olunsun. Sualımızı belə qoymuşuq ki, Azərbaycanda nə istehsal olunsun? Şirin Quliyev maraqlı cavab yazıb, prezident istehsal etsin. Vüsal Aydın yazır, zəfəranın istehsalını artırsınlar, 1 qram zəfəran 20 dollardır. Gör, bu məhsuldan nə qədər xeyir götürmək olar. Elmir Məmmədov yazır, Azərbaycanın təkcə əkinçilik maldarlıqla məşğul olsa, gəliri yüksək olar, həmin gəlirdən də iqtisadiyyatını gücləndirə bilər. Gəldiyi gəlirdən başqa bir zavod yaxud nəsə istehsal etsə, demək ki, neft olan iqtisadiyyata ehtiyac qalmaz. Temboli Azərbaycanın olduğu kimi oxuyuram. Azərbaycanın 9 iqlimi var. Allah Taala zənginliyi bu torpaqlara verib. Millət də bundan səmərəli istifadə eləməlidir ki, öz istədiyinə nail ola bilsin. Arzu İsmailova yazır, fərq nədir ki, özü istehsal etdiyində od qiymətinə satışa buraxırlar. Heç olmaya xarici mal olanda rahatçılıqla alınır. İlkin Osmanlı yazır, idxalda nə üstünlük təşkil edirsə, ola əsasən dərmanlar və gübrələr. Yağlar, amma adam kimi də Gülnarə Əşrəf yazır, Azərbaycanın özündə savadlı beyinlər istehsal etsinlər. Romeo Şah yazır, Azərbaycanda tekstil və parça istehsalı bərpa olunmalıdır, həmçində plastik məhsulların istehsalı, yoxsa ki, adi vedrə nədir, o da Çindən gəlir. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. Yeri gəlmişkən xaricdə istehsal olunan Çində qeyd olundu. Dinləyicimiz yazır. Çində istehsal olunan mallar onların maya dəyəri çox aşağıdır. Ona görə onlarla rəqabətə girmək çox çətindir. Yəni Azərbaycanın daxilində nə isə istehsal etmək istəyənlər çox düşünməlidirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu günlərin daha bir probleminə keçirik. Novruz bayramıdır. Banklar işləmir. Əvvəlki kimi pul dəyişmə məntəqələri də yoxdur. Bəs turist nə eləsin? Ay baba, belə deyiş olar, əlimdə dollar qalmışam ki, harada dəyişim, keçən il exchange-lər var idi, pulumuz da orada rahat dəyişirdi, indi qalmışam belə. Bunu Noruz bayramında Bakıya gəlmiş Təbrizli İsfəndiyar deyir. O deyir ki, bayram günləri bankların işləməməsi onu əməlli başda çaşbaş qoyub. Əlindəki dolları dəyişə bilmək üçün ağız açmadığı adam qalmayıb. Elə Noruzda istirahətə Bakıya gələn digər turistlərin çoxu İsfəndiyarın durumundadır.
Burada bağlıdır, məntəqələr bağlıdır. Banklar açdı. Burada 5 gün bağlıdılar da, 5 gün. Birinci gündən acaba aylar açdılar da 155 alırlar. 155.
Da dal yox var da. Yaz da olmayanda da dal yoxdur. Da qabaq exchange-lər var idi, çox rahat eləyirdi. Çətinlik olmayanda, xırda dəyişməyəndə, bu dollar götürməyəndə alış-veriş yapan. Eçib biri olanda manat alıyıq. Olmayanda ki, da aldığımız şeyi istəmiyik də, almıyıq da gedir.
Canlı bəzi qadınlar var, verir o aparat dəyişib gətirirlər. Özləri harda dəyişiriz biz bilə bilmirik. Biz dururuq orada, verir o qadınlara gedib də tuşanın özlərinin adamları var. Gedib alıb gətirir.
Bizimlərdə niyə Herkes bir qiymətə dəyişir. Biri bir gün az olur, bir gün çox olur.
Pulu qadağan olubdur burada dəyişmək. Gələcəkdə bankda dəyişəsiniz. Bəli, bəzi bazarlarda soruşur. 100 dolları ki veririk, bizə 155 dənə manat verirlər.
Belə o yerdən ki, alış-veriş edirik, orada dəyişirik.
Yəni ki, amma az gətirəndə dolar gətirir, yəni bu change edirik dükanda. Bir də məsələn, 50-60 manat qalanda, əskiyimiz olanda, ya 100 manat, dolara çeviririk dolar. Amma birdən böyük şey alanda, çox olanda, onun yarısını dolarla veririk.
Mağazinlərə biz veriyoruz, mağazinlər 155-dən alırlar.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, problemin bir səbəbi ölkədəki 9 günlük bayram günlərinlə bağlıdır. Onun fikrincə, iqtisadiyyatında bu qədər problem olan ölkədə heç vaxt bu sayda bayram günləri olmamalıdır. Digər tərəfdən Mərkəzi Bank da bu məsələdə bir qədər çevik davranmalı idi.
Mərkəzi Bank bu məsələdə bir qədər çevik davranmalı. Nəzərə alaq ki, bugün Azərbaycan qeyri sektorunun inkişaf edilməsində imkan var. Bu qeyri sektorunun inkişaf edilməsinin yolları bir də məhz turizmdir. Bayram günləri ölkəyə turizm gəlir. Bu görə mərkəzi bank bu məsələni çevik addım atmalı idi. Banklara bir tövsiyə verməlidir ən azı. Yəni tövsiyələr olaraq olmalıdır ki, bankların bu məsələdə növbəti filiallarının sayının artırılmasına imkan var idi. Çünki burada təkcə turizmlə söhbət getmir. Burada həm də valyuta qıtlığından gedir. Mərkəzi bank da bu işdə görünür ki, o qədər ciddi yanaşmayıbdır və nəticədə nəticə çıxar ki, bugün bankların ən yaxşıları bir filialı işləyirdi. Bunlar gələcəkdə nəzərə alınmalıdır. Bizim əvvəl vali dəyişmə məntəqələri var idi. Banklar işləməyəndə bayram günləri, valyuta dəyişməklə bağlı problemlər olmur ki, vali dəyişmə məntəqələri yoxdur. Bu bayram günlərində məhz qara bazarın inkişafı üçün yəni gəlir. Bankların işləməməsi qara bazarın inkişafına töhfəsini verir.
İqtisadçı Samir Əliyev, Mərkəzi Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əliyev isə deyir ki, artıq bankların çoxunun filialları işləyir. Ona görə valyuta dəyişmək istəyənlər üçün problem olmamalıdır.
15-ə yaxın filialı işləyirlər, heç bir bədələ narazıçılıq yoxdur. Filiallar var, hansı ki bayram günlərində işləyirlər, valyuta mübadiləsi ilə məşğuldurlar, heç bir problem də yaşanmır, hər şey qaydadır.
Təbrizdə İsfəndiyar isə həyat yoldaşının sözünə qulaq asmamağı baməzə şəkildə özünə bağışlamır. O deyir ki, İrandan manat alıb gəlmək olur. Bəzi dostlarımız elə eləyib gəlib bura. Arvad dedi ki, sən də 2-3 min dəyiş, sonra get Bakıya. Qulaq asmadım, dedim, orada daha rahat olar. Nə bilim, başıma belə iş gələcəyini. Ona görə deyirlər, arvada qulaq as, xanım biləni kim bilir ki? Bunu Təbrizdə İsfəndiyar deyir.
Müzik
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırım isə onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu ayət 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özdə bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosro bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubatlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosro bəyin təbəşkilini vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəislər, bunlar da bəy nəslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlardır da. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlbə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında, sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
May 21-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubatlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur hissəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o, üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmruza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalıb, uzun boylu, hamı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı. İçəridə də, bayırda da. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdum, gətirib qaçırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərib, dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar. Amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dillə deyilsə, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşıyla həmin o Araqlı bəylərlə dedimi İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə də o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzini təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, ermənini məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasi də barıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeyli genişlənib. Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər. Buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdir Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni, bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demək, bu insanları ermənilərə başa salıb, onu öyrədi və s. Liboy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da helə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədir, orada yaşayır, bulan xasiyyətini bilirdi. Həbə beləliklə, onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan görürsəm, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizin fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinlə ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdanə aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
E, sonraki talihlerini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihleri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həmin o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hı-hı. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə səbəb bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayırmıram. Çox gözaçıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif eləyir ki bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzədən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzədən məsələni qaldırır ki bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və s. və ələxirə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır hardasa 2 həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki demək mən o qədər də fərqləndirmirəm deyək ki hansı quruluşdur, mənə vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır. Həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikir idi. Amma onun ardınca belə olur ki ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki güya ki Xosrov bəy burada olanda elə bunun iş peşəsi yox olub, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən. Özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət bunlar, edən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi. Bakıda erməni çox idi. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəydilər, belədilər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəy nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub. Heç nə olmuyor Xosrov bəy. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işi aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə. Sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əl altdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beş məkanı ortaya qoymaqla qərar gəliblər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyildi. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da hardasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəydir. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdə. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Gəncə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərolar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin. Və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətində göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanovun yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənib. Xosrov bəy Cumhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayıb. Nə tər passiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənilən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə gedirdi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına o nasıl olub. İçində qohumları da olub. Nə üçün şuur yoxdur da. Başa düşdülər oydu. Amma çox püskünə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç kimə ehtiyacı yoxdur.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Hə,
Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər. Çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Ha, eləncə o dəqiqdir, 55-ci ildə oldu.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihat Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSR müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sen benim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xusro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim God.